Bab loro. Kutha panggonane Gusti Yesus miyos mau arane Betlehem, dununge ing tanah Yudea. Nalika semono sing jumeneng raja ing tanah Yudea, Sang Prabu Herodes. Ing kono ana ahli palintangan sawetara saka tanah wetan, padha teka ing kutha Yerusalem. Banjur padha takon, "Ratunipun tiyang Yahudi ingkang nembe miyos menika wonten ing pundi?" Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing sisih wetan. Lan enggen kula dateng mriki menika sami badhe saos bekti dateng panjenenganipun. Bareng krungu sing mengkono mau Sang Prabu Herodes kaget banget. Semono uga wong sakutha Yerusalem iya padha kaget. Sang Prabu banjur utusan ngumpulake para pengareping imam lan para ulama banjur padha didang. Sang Kristus kuwi bakal miyos ana ing endi? Wangsulane sing padha didangu, wonten ing kitha Betlehem, ing tanah Yudea, kados ingkang sampun kaserat dening nabi mekaten. Kuwi kutha Betlehem ing tanah Yehuda. Kuwi babar pisan dudu kutha sing remeh dhewe ing antarane kutha-kutha ing Yehuda. Awit saka ing kuwi bakal miyos panuntun kang bakal ngengon umatku Israel. Sawuse oleh katerangan mengkono, Sang Prabu Herodes panjur utusan nimbali para ahli palintangan saka tanah wetan mau, kanthi dedemitan. Sang Prabu panjur ndangu kelawan teliti, kapan sanyatane lintang kuwi oleh wiwit katon. Sawise kuwi para ahli palintangan mau, kadhawuhan mangkat menyang kutha Betlehem, karo diweling mengkene. Padha mangkato, titi priksanen sing teliti bab sang bayi kuwi. Dene yen wis ketemu, enggal padha maturo marang aku, supaya aku iyo bisa mrono saos bekti marang panjenengane. Sawise nampani dawuhe Sang Prabu Herodes mau, para ahli palintangan banjur padha mangkat. Sajrone padha mlaku lintang sing maune padha dideleng ana ing wetan, kuwi katon meneh. Lintang kuwi ndisiki lakune, banjur mandek ana ing dhuwure padunungane sang bayi. Bareng weruh lintang mau, para ahli palintangan padha bungah banget. Tumuli padha mlebu ing omah lan ing kono padha weruh sang putra karo Maryam ibune. Banjur padha sujud lan nyembah marang sang putra. Sawise mengkono para ahli palintangan mau banjur padha mbukai pedine raja brana lan nyaosake pisungsung marang sang bayi. Arupa mas, menyan lan blendok mur. Nalika mulih, para ahli palintangan mau padha ora metu ing dalan sing maune diliwati. Sebab padha oleh dawuh saka pangeran ing sajrone impen, supaya aja padha bali suwan ing ngarsane Sang Prabu Herodes. Bareng para ahli palintangan wis padha mangkat, nuli ana malaikat ing pangeran ngetingal marang Yusuf sajrone impen. Malaikat mau ngandika, "Tangio, sang putra lan ibune padha ungsekno menyang tanah Mesir. Manggono ana ing kono nganti aku aweh weruh marang kowe, awit Sang Prabu Herodes bakal goleki sang putra arep disedan." Yusuf tangi ing bengi kuwi uga banjur nggawa sang putra lan ibune ngungsi menyang tanah Mesir. Banjur padha manggon ana ing kono nganti sasedane Sang Prabu Herodes. Mengkono tadine kelakon temenan, apa sing wis didhawuhake dening pangeran lantaran nabine, mengkene. Saka ing tanah Mesir nggonku nimbali putraku. Sang Prabu Herodes duka banget, sebab pirsa yang diapusi dening para ahli palintangan saka ing tanah wetan mau. Panjenengane banjur dawuh mateni saking bocah lanang ing kutha Betlehem lan sakiwa tengene. Sing umure 2 taun sapengisor, manut petungan wektu sing dikandhakake dening para ahli palintangan mau. Mengkono dadine kelakon temenan, apa sing wis tau dingandikake dening Nabi Yeremia. Ana swara keprungu ing kutha Roma, ya kuwi pasambat lan penangis. Rachel nangisi anak-anake lan emoh dilibur. Awit anak-anake wis padha mati. Bareng Sang Prabu Herodes wis seda, mulai kating pangeran ngetingal meneh marang Yusuf sajrone impen ing tanah Mesir. Malaikat mau dawuh, tangio, sang bayi lan ibune kawanan bali menyang tanah Israel. Awit wong sing podo ngarah setane sang bayi, wis podo mati. Yusuf tangi, sang bayi lan Maryam banjur digawa bali menyang tanah Israel. Nanging bareng krungu yen pangeran Arkelaus, putrane sang Prabu Herodes, ngentosi ramane jumeneng rojo ono ing tanah Yudea. Arep merono Yusuf atine sumelang. Sarehne Yusuf iyo tompo dawuh saka pangeran ing sajroning impen. Mulane panjur lunga menyang tanah Galilea. Panjur manggon ing kutha Nasaret. Mengkono datine kelakon temenan opo sing dingandikaake dening para nabi. Yen Gusti Yesus bakal kasebut wong Nasaret.